Praise God. Amen. 18:20 ng Mateo, sabi ng Panginoon, kung saan mayroon dalawa, tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Ang Diyos po ay nandito ngayon. At kapatid, yung palakpak dapat bagay kay Lord kasi nandito siya. Ulitin ko po ulit. Amen. Amen po ba? Actually, meron pa yung standing ovation para kay Lord eh. Tama po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin na ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang ating Redeemer, ang ating Savior. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat. Sige po, makakaupo na po tayo mga kapatid. Alam niyo po, kung anumang meron po tayo, deserve lang na ibigay natin para sa Panginoon. Tama po ba? So sabing ganon, meron pong isang guest speaker. Medyo may edad na po ito eh. First time niya dun sa church, sabi niya ganon, bago siya mag-preach, mag-preach na siya. Mayroon siya nakitang bata sa aisle. Yung bata, padaan-daan, nadidistract siya. Talagang gusto niya naman mag-speak, pero nadidistract siya dun sa bata. Sabi nung speaker, hindi ko na mapigilan. Sasabihin ko na talaga. Sabi ng speaker, kung sino man pong kasama ng batang matigas na ulo na yan, talagang dinerecho na, straightforward. Sabi niya ganun, please lang pakiuwi na. Sabi ng bata, lolo naman, hindi ka pa tapos, uuwi na tayo. Apo niya pala yung matigas ang ulo. Meron isang teacher, sabi ganun, sabi ng teacher, meron ba kayong kilalang may matigas ang ulo? Sabi ganun. Merong estudyante, nagtaas ng kamay. Teacher, ako po. Meron pong kilala matigas ang ulo. Yung lolo ko po. Sabi niya ganun. Kasi po, bakit matigas ang ulo? Nadulas po siya sa hagdan. Pero parang baliwala. Walang nangyari. Tumayo siya kaagad. Sabi niya ganun. Oh, talaga? Sabi niya, tumayo agad. Ilan bang baita ang kanyang nilaglagan? Mga 100 step po, teacher. Matigas nga. Sabi na, seryoso yung teacher. Matigas nga. Bakit ba matigas? Wala ba nangyari sa kanya? Wala bang nangyari masama sa kanya? Wala po. Bakit? Kasi po, pastor po siya. Iningatan siya ng Diyos. Amen? Pagkasama mo si Lord, lagi kanyang iingatan. So, praise the Lord. No? Ngayon, napag-aaralan po natin, no? Medyo lumalanding na ho tayo na susubaybayan po natin ng Exodus. So, ang Exodus ay talagang, para kang kapag binasa mo yung Exodus, para kang nanonood ng movie. At nandiyan po yung talagang unang nanalangin yung mga Israelita, dinunig sila ng Panginoon, at tinawag naman ito si Moises. Tinawag siya ng Panginoon para mag-lead doon sa kanyang bayan upang itawid sila. So kalaunan, mga kapatid, maraming nangyari, nahimulaan Diyos, nagbigayan Diyos ng mga 10 salot, nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng gera at labanan, at talaga namang ang Diyos ay nag-provide sa kanila, nag-sustain sa kanila, at hanggang sa makatawid sila sa punang dagat. At ngayon, mga kapatid, palanding na ho tayo. Nagkaroon ng konting katahimikan at nagkaroon ng discipleship sa pamamagitan ng biyanan ni Moises. At last week, ang pinag-aralan natin ay yung chapter 32, na ang pinag-usapan natin ay sa katigasan ng ulo ng mga sila ay naging impatient, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Walang iba kundi yung kare-kare. ano ba to? Baka. Gintong baka. Amen? At ngayon, nandito po tayo sa chapter 33. Okay? Basahin po natin ang Exodus chapter 33, verse 1 and 3. Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. Salitan po tayo, mga kapatid, yung verse 1, babae, yung verse 2, lalaki. Ready na po ba kayo? Okay pa. So, sige po, nandiyan na po ba? Okay, sinabi
ako. Sinabi ko na ibibigay ko sa mga descendants nila ang lupaing iyon. Isang mayaman at masaganang lupain ang pupuntahan niyo. Pero hindi ako sasama sa inyo at baka mapatay ko lang kayo dahil sa sobrang tigas ng ulo niyo.
Tao masakit na salitang iyon, dalalamhati sila malahas.
Dahil inutos ni Lord kay Moses, sabihin mo sa mga Israelite na sobrang tigas ng mga ulo nila. Baka mapatay ko lang sila pag sumama ko sa kanila kahit sandali. Kaya ipatanggal mo ang mga alas nila at magdi-decide ako kung anong gagawin ko sa kanila. Nakaugalian na ni Moses na itayo ang tent sa lugar na malayo sa camp. Tinawag niya itong banal na tent. At pwedeng pumasok dito ang gustong mag-consult kay Lord.
Pagpunta dito sa ni Moses, tumayo ang lahat ng mga tao sa entrance ng kanilang tent at kinapanood.
At pag nasa loob na si Moses, bumababa ang haliging ulap at mula doon makikipag-usap si Lord kay Moses.
Pag nakita ang mga
nakikipag-usap si Lord ng harapan kay Moses na parang isang kaibigan. After nilang mag-usap, bumabalik si Moses sa camp pero naiiwan sa tent ang assistant niyang si Joshua, na anak ni Nun.
Sinabi Moses kay Lord, inutos mo sa akin na ilid ko ang banto papunta upang kamay. Pero di mo naman po sinasabi kung sino ang papadala mo para sa sinasabi. Tapos sinabi po ka, kilalang mo ako, natutuwa ka sa akin.
Kung totoo po ang mga iyon, please sabihin mo sa akin ang mga plano mo para makapag-serve ako sa'yo at lagi kang matuwa sa akin. At huwag mo sanang kalimutan na pinili mo ang Israel para maging bayan mo.
Sumagot si Lord, sa samahan kita, bigyan kita ng kapayapaan.
Sinabi ni Moses, kung di mo kami sasamahan, please, wag mo na lang po kami paalisin sa lugar na ito.
16.
Kasi paano malalaman lahat na natutuwa ka sa akin, pati na sa bayan mo, kung di mo naman po kami sasamahan. Yeah. Kung presence mo ang kapapalitan,
naiiba kami sa ibang bansa.
Sinabi ni Lord, sige, gagawin ko ang sinabi mo dahil natutuwa ako sa'yo at kilalang kilala kita.
Kaya nag-request si Moises, please Lord,
sumagot si Lord, dadaan ako at makikita mo ang kaluwalhatian ko at sasabihin ko sa iyo ang pangalan ko. Ako si Lord, binibless ko ang gusto kong pagpalain at maawa ako sa gusto kong kaawaan.
Pero di mo pwedeng makita ang mukha ko kasi mamamatay ang taong makakita sa akin.
Kaya tingnan mo, may lugar sa tabi ko kung saan may bato na pwede mong tayuan.
Pagdaan ng maningning kong kaluwalhatian, ipapasok kita sa crack ng bato, tatakpan kita ng kamay ko. Sabay-sabay po tayo, 23.
Tapos, aalisin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko, pero di ang mukha ko.
Amen. Palain ba ang salita ng Panginoon? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay mabuti. Kayo po ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan na binibigay niyo po sa amin kahit hindi ho kami karapat-dapat. And Lord, as we hear your word, Lord God, samahan niyo po kami na matuto sa iyong mga salita at ito po ay maging sandata po namin upang mas lalo ho kami maglingkod sa inyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Medyo inuubuho ko eh. At tag-ulan na po ngayon, ano? Mapasok na po ang tag-ulan at nawa ay protectionan tayo ng Panginoon sa mga sakit. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga kabatid, no? May dalawang bagay na nilalarawan ng Diyos sa Biblia. Ang una, mga kabatid, yung tinatawag nilang theophany. Ang ibig sabihin po nito ay manifestation of the presence in a visible form. Halimbawa, mga kabatid, yung presence kasi ni God ay talagang walang makakakita. So, for example, ang kanyang visible form ay yung burning bush. Then, isa sa mga halimbawa dyan, yung pillar of fire, yung pillar of clouds, at minsan angel. Pangalawa, mga kabatid, ang tinatawag nilang anthropomorphic expression. Sabi nga nun, describe or thought of as having human form or human attributes. Sa mga author o tagapagsulat, nilalarawan nila o paglalarawan nila sa isang manunulat sa Diyos sa human form or human attributes para mas maunawaan natin ang kanyang gustong ipahiwatig. Binibigyan niya ng larawan. Isa sa mga halimbawa po dito, mga kabatid, yung paglakad ng Diyos sa Garden of Eden. So, because God is spirit eh. So, para mas maunawaan ng ating human brain, nilalagyan niya ng larawan. So, ang tawag po dyan ay anthropomorphic expression o anthropomism. So, para mas lalo ho nating maintindihan, related po kasi ito dito sa binasa natin. Sa verse 11, sabing ganon, nakipag-usap si God ng mukha, ay si Moises kay God ng mukhaan. And then pag talon natin sa verse 20, sabing ganon, walang nakakakita sa Lord ng personal o face-to-face sapagkat mamamatay. So, ibig sabihin, dito sa verse 11, ang nagsasalita po kasi yung author. Dito naman sa verse 20 ang nagsasalita, personally, directly si God. So, syempre, mas matingbang si God. So, nilagyan na lang ng larawan ng author na nakikipag-usap ka. Ang ibig sabihin lang po nito, mga kabatid, na kapag lalapit ka sa Diyos, kapag magkipag-usap ka sa Kanya, you can use your own language. Pwede mong gamitin yung sarili mong expression. Pwede mong gamitin yung bagay na, alam mo yon na as is ka. Kasi si Lord hindi naman talagang nanguhusga. O pwede kang lumapit sa Kanya. Sabi nga nun, you can use, sinabi din lang dito na kapag lalapit ka kay God, pwede mo siyang kausapin in your own comfortable language. Just like as friends. So, mga kabatid, no? Kaya yung pagsamba natin sa Panginoon, pwede tayong lumapit ng malaya sa Kanya. So, yun mga kabatid. No? And mga kabatid, ang pag-aaralan natin ngayon, the importance of God's presence. So, gaano ba kahalaga ang yung presensya ng Panginoon? At sabi ng Panginoon, sasamahan kita. So, salamat sa pag-send sa akin ng ating mga pastor, ng ating mga leaders. Salamat sa pagtitiwala sa atin. Actually, first time ko hong tumayo dito sa maraming tao. Kung alam nyo lang, kabang-kaba ako. Ay, glory to God. Pero itatawid tayo ng Diyos. Amen? At sasamahan tayo ng Panginoon. So, glory to God, no? So, meron lang po tayo mga sasagutin mga katanungan. Why is the presence of God is so important? Bakit ba mahalaga ang presensya ng Diyos? Sabi nga noon, Exodus chapter 1, 33 verse 1, because there's favor. Next slide please. Ayan. Sabi ng Panginoon, pumunta na kayo doon sa lupa. Papupuntahin ko na sa lupang pangako. Ibibigay ko na yung ipinangako ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Sabi nga na, napaka-faithful ng Panginoon. Imagine nyo, galing sa 32, gumawa sila ng hindi maganda sa Panginoon. And then, sabing ganon, nandun pa rin yung favor ng Panginoon na ibibigay ko yung aking pinangako. Anong nakita natin dito? Na ang Diyos, hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako. At hindi siya nakakalimot sa kanyang sinasabi. Na kahit ilang descendant na ang lumipas, ilang generation na ang lumipas, totoo ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Tama po ba? Sabi nga nun, ibibigay ko sa mga descendant nila ang lupaing yon. Verse 2, sabi nga nun, magpapadala ako ng anghel. Akalain mo, pagkasama mo si Lord, at lagi mo siyang kausap, talaga namang ang blessing pupunta sa bahay mo. So meron pa siyang courtesy na ibinibigay doon sa mga Israelita. At saan sila dadalhin? Sabi ganun, magpapadala ako ng anghel na mag-guide sa inyo at papalayasin ko ang mga Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Dadalhin ko kayo sa mayamang lugar at masagana lupain. Napaka-generous ng Panginoon. Amen? Kung sino man po sa atin may pangangailangan ngayon, walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niyang i-provide. Tama po ba? At take note lang po mga kapatid, ang ibig sabihin nito, na kapag ikaw ba ay mayaman o nasa tuktok ng tagumpay, nasa iyo na ang favor ng Panginoon, kapag ba ikaw ay nandun na sa rurok ng tagumpay, ay talagang binibigyan ka na ng favor ng Panginoon. At kung ikaw naman ay walang-wala o rukha, ay wala sa iyo ang favor ng Panginoon. Ganun ba yon? I don't think so, no, mga kabatid. It's not necessary na kapag ikaw ay mahirap, wala ang favor ng Panginoon. Sapagkat sabi ni John Piper, sabing ganun, next slide please, prosperity cannot be a proof of God's favor since it what the devil promises those who worship him. Naalala niyo yung tinukson ni Satan si Jesus? Sabi niya ganun, pinakita niya ang yaman ng mundo, pero sabi niya ganun, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Ang kapalit lang, sambahin mo ako. Sabi ni Satan. So ibig sabihin mga kabatid, ang prosperity, hindi ibig sabihin ay talagang nasa iyo na ang favor ng Diyos. Ang kaibahan lang mga kapatid ng favor o pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, hindi ka niya ilalayo sa relasyon niya. Pero kapag ang pagpapala galing kay Satanas, ilalayo ka na sa relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? And on, hindi lang favor. Sabing ganun, there's rest. Exodus chapter 33 verse 14. Sige po, next slide po. Verse 14, sabing ganon, sumagot si Lord, sasamahan kita at bibigyan kita ng kapayapaan. Sa pagkakataong ito, mga kabatid, kitang-kita ng Diyos yung pagod ni Moises sa pag-aasikaso niya sa mga Israelita na nandyan lagi yung pagreklamo ng Israelita. Moises, wala na bang pagkain? Puro na lang ba mana? Walang tubig. Lapit ng lapit sa'yo, reklamo ng reklamo. And then, siguro may mga nag-aaway pa dyan na ipagkakasundo ni Moises. At siguro mayroon pa mga ibang mga reklamo na nakakarating kay Moises. No? Ang kagandahan po dito, kitang-kita ng Diyos yung pagod niya. Minsan ang mundo po nakakapagod. Tama po ba? Nakakapagod ang mundo. Ang ingay-ingay ng social media. Nakaka-pressure ang mundo. Kung ikaw ay employer o boss, nakaka-pressure ang mga empleyado mo na mamaya't maya, laging may pangangailangan, hindi pa nakakapagtrabaho, CA na CA. Kung ikaw naman ay empleyado, nandiyan yung pressure mo sa boss mo, laging maraming pinapagawa. Sunod-sunod, kung ikaw ay estudyante, nandiyan yung pressure mo sa teacher mo, ang daming pinapagawa, buti na lang, tapos na. Di ba? No? Kung ikaw naman ay parents, no? Pressure ka dahil gusto mong ipagtapos, ilakad, igabang sa pag-aaral yung mga anak mo. Nakakabago ng mundo. Lalo na kung ikaw ay single. Di ba? Nandiyan, anak, kailan mo ako bibigyan ng apo? O, kinasal na si Ebong. Sino na naman ang susunod? Di ba? Parang nakaka-pressure talaga, nakakapagod. Hindi ka na nga nagsasalita eh. Ayaw mo na nga mag-comment eh. Pero, di ba, nakakapagod. Pero, isa lang ang bagay na nakita ko, na siguradong-sigurado ako. Bagamat totoo na nakakapagod ng mundo, maingay ang mundo, pero sa Diyos may katahimikan. May kapayapaan. Palapa naman natin ng Panginoon. God is good. No? And all the time, alam mo kapatid, kitang-kita ng Diyos yung pagod mo. Kita ng Diyos yung pagsusumikap mo. At sasamahan ka niya. Amen? Hindi lang po rest, sabing ganon. There's distinction. Sabi nga na sa verse. Sige po, next. Verse 16. Sabi nga na, kaya paano malalaman lahat na natutuwa ka sa akin, pati na sa bayan mo, kung di mo naman po kami sasamahan? Yung presence mo ang nagpapakita na naiiba kami. Na-experience yun na po ba yung ano, yung first time mong makasama, and then sabing ganun, parang mayroong kakaiba sa'yo. Ang ganun. Mayroong something sa'yo. Parang yung iba yung aura mo. Parang kang artista ngayon. Ang ganun. Actually, presence lang ng Lord. Amen? So, presence ng Panginoon. Sabi, ano ba sinasabi ni Moises dito? Lord, aanhin namin yung yaman doon sa lugar na yun kung hindi ka namin kasama. Ayaw namin. Sabing ganun, dito na lang kami, kasama ka namin. Ang sinasabi ni Moises, kung hindi ka rin lang naman po sasama, Lord, wag na lang. Kasi hindi, ayaw namin makilala dahil magaling kami, nagtagumpay kami sa gera, napagtagumpayan namin si Paraon. Ayaw namin makilala ng ganun. Gusto namin makilala kami dahil kasama ka namin. Crossword, hindi lang tayo makikilala dahil generous tayo, kundi makikilala tayo dahil kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. So praise the Lord. Alam niyo po ba bakit nanalo yung ating pong pambato? Hindi lang dahil manalo yung kanyang apelido. Kasi mayroong kakaiba sa kanya. Gusto niyo po bang malaman kung ano po yung kakaiba niya? Wait lang, nawawala yung kopya ko. So, praise the Lord. So, meron po kasing kakaiba sa kanya. Alam niyo po, may mga nakakita sa kanya bago daw po i-announce yung final announcement. Eh, nagpipray daw po siya. She's praying bago i-announce yung final announcement. And bago pa yon mga kapatid, may nakakita pa. Chismis, ano? Hindi ho. At napansin lang po nila, bago i-announce daw po yung lima, o top five, he keep on praying. She keep on praying pala. So, lagi siya nananalangin, nag-pray. No? So, no wonder bakit ho siya nanalo. Hindi lang dahil magaling siya at maganda, kundi kasama niya ang Diyos. Gusto niyo po bang manalo sa buhay? Gusto niyo po bang magtagumpay? Sabihin mo sa katabi mo, isama mo naman si Lord. Amen po ba? God is good. Sasamahan ka niya. So the presence of the Lord make us difference. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kakaiba. Hindi lang dahil magaling tayo, hindi lang dahil matalino po tayo, hindi lang dahil kaya natin ang gawin ng lahat ng bagay, kundi dahil kasama natin ang Panginoon. Palapakan naman natin ang Diyos. Makikita ng buong mundo, sabi ng gano'n ni Moises, Lord, ayaw namin, hindi ka namin kasama kasi gusto namin makita ng buong mundo na ikaw ang tinataas namin. Ikaw ang aming bandera, O Diyos. Ikaw ang aming talagang, ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Then mga kapatid, second question. Ito pang Miss Universe question kasi po ito. Number two question, sabing ganon, if it is so important, why is it neglected? Kung importante ang presensya ng Diyos, bakit binabaliwala? Hindi kaya sabing ganon, sabi ng passage, sige po, hindi, back. Ayan. Sabi ganon, go up to the land of flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Mas siguro, mas ramdam natin to pag Tagalog. Sige po, basahin natin yung Tagalog. Isang mayaman at nasaganang lupain ang pupuntahan nyo, pero hindi ako sasama sa inyo, baka mapatay ko lang kayo dahil sa sobrang tigas ng ulo nyo. Binabaliwala natin ang presensya ng Diyos dahil matigas ang ulo ng tao. Yung mga Israelita, titigas ng ulo. They are stiff-necked. Sabing ganon, ang tagal nyo nang ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, pero hindi pa rin sila sumusunod sa Diyos. Bakit ba matigas ang ulo? Actually, two times nabanggit po ito eh. Dalawang verse na nabanggit yung matigas ang ulo. Nung panahon ko po, yung pagdidisiplina sa akin ng tatay ko, eh ako ko yung bunso eh. Pag bunso, utusan yan eh. So, pag sinabi ng tatay ko na, magsain ka na, Mar! Ang totoo ko po talagang pangalan ng palayo ay Mar. Katukayo ko si Pastor Al. Pero pinaditan ko kasi yung pangalan ng Mar, Bitter. Kaya nilagyan ko na lang ng K, Mark. Yung pagdidisiplina sa akin ng tatay ko, isang salita lang. Kapag meron ng pangalawa na pag inutusan ako na magsain ka na, hindi na yung po salita, sinturon na. Alam niyo, matigas ang ulo yung paulit-ulit, pero hindi pa rin nakikinig. Yun ang matigas ang ulo eh. Yung paulit-ulit na tinuturuan, pero hindi pa rin lumalago, paulit-ulit na sinasabihan, hindi pa rin nakikinig, pasaway pa rin. Alam niyo yun? Yung paulit-ulit kang tinatanong, pero hindi ka nagsasabi ng totoo. Saan ka ba pinanganak? Your Honor, sa farm po. Yeah, sa farm po. Sino bang kasama mo? Sino bang nag-aano sa iyo na naging kasama mo? Lumaki po ako sa farm. At ayun po, hindi pa ako pinag-aral hindi ako nag-aral sa eskwelahan. Sa bahay lang po ako nag-aral. May paulit-ulit, pero hindi pa rin nagsasabi ng totoo. Alam na eh. Kaya sabi ni Bilyar, saan ba yung farm na yan? Nang gawin ko nga ang subdivision. So, glory to God. No? Paulit-ulit, ang tigas ang ulo. So, matigas ang ulo ng mga Israelita. Alam naman nilang yung tama eh. Nakita naman nila eh. Nakita na nilang kapangyarihan ng Panginoon, pero hindi pa rin sila nakikinig. Huwag ho tayong maging matigas ang ulo. Amen? So, Dito sa passage ito, mga kabatid, no, ay tinuturuan sila ng Panginoon. Sabing ganun, kung sasama ako sa inyo na matitigas ang ulo, baka mapatay ko lang kayo. Grabe, no? Sobrang tindi ng word na yon. Baka mapatay ko lang kayo. Sabi, di ba? Parang, Lord, bakit ganun? Sabi mo, doon sa preaching ni Kuya Alvin, sa simula, sasamahan mo kami. Ikaw ang magsasama sa amin hanggang sa lupang pangako. Bakit ngayon, parang iba na statement mo, Lord? Nagbabago ka? Nagbabago ka ba, Lord? Bakit pabago-bago yung statement mo, Lord? Di po ba? Sabi ng Lord, sasamahan sila eh. Pero ano bang sinasabi ng Panginoon? Actually, ang issue dito, hindi naman si Lord. Kasi talagang totoong hindi nagbabago ang Panginoon. Ang katapatan niya, kahit anong gawin natin, tapat pa rin po siya. Pero ang issue po dito, yung mga Israelita eh. Tinitest sila ng Panginoon. Tinitest sila ng Panginoon na kung sino, kung ano ang mahalaga sa kanila at kung ano ang pipiliin nila. Yung lupang pangako o ang kanyang presensya. And then, pinapakita lang po dito, mga kapatid, sa sitwasyon na ito, sa senaryong ito, na kada kasalanan na ginagawa ng mga, nung ginawa ng Israelita, ay may kaakibat na punishment. Ano yung punishment? Yung hindi na sasama si Lord sa kanila. Mabigat po sa kanila yon sapagkat itong mga Israelitang ito ay uhaw sa Diyos pero biglang babawi sa ang Panginoon na hindi nasasama. No? Anong gagawin natin kung nasa atin nga lahat, kung wala naman ang Diyos, baliwala rin, tama po ba? Amen? So, ito po ay testing sa kanila. Tinetest sila ng Panginoon. Kagaya nung sa Garden of Eden, tinest, di ba si Eva at Adan, pupwede nang kainin lahat, pero yung isa lang. Pero sometimes, hindi tayo pumapasa sa test ng Panginoon. Bakit? Dahil matigas ang ulo natin. Tapikin mo yung katabi mo sa kapatid. Magbago ka na. And then sabing ganon, sa katigasan ng ulo nila, na-stuck na sila. Dala-dala nila yung ano eh, alahas eh. Dala-dala yung alahas na pinaiwan ng Lord sa kanila. Huwag yun ang dalhin yan. Kasi yung alahas, kasi di ba, yun yung naging sanhi para gumawa sila ng golden cup o gintong baka. So, kapatid, kung nakilala mo na si Lord, kung na kay Lord ka na, iwanan mo na ang dapat iwanan. Ang nagiging sanhi ng ating kasalanan. Nagiging cause ng ating kasalanan. And then, mga kabatid, ang mga Israelita, masyadong self-centered. Laging sarili ang iniisip. Sila, lagi, yung kanilang kapakanan, lagi. Sobrang self-reliance. Instead na magtiwala sa Diyos, lagi sila nakadependent kay Moises. Meron pang isang scenario po doon, eh. sabi kay Moises, Moises, sabi niya ganun sa wag mo na lang kaming palapitin sa Diyos kasi baka mapatay kami. Ikaw na lang ang magsalita sa amin. 'Di ba dapat the more tayo nagkakaroon ng pagbagsak sa kasalanan, the more tayo lalapit sa Diyos. The more tayo nagkakamali, dapat the more tayo magkaroon ng uhaw sa kanya. The more tayo dapat na naliliko-ligo ng ating landas. Yes, nagkamali tayo, pero huwag ka na nang lumayo. Lapit ka lang sa Diyos. Amen po ba? Huwag ka nang matigas ang ulo. Lapit ka na lapit sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Ang pangako ng Diyos, sasamahan tayo. And then third question, mga kapatid. Pangatlong question. What is all about? What is the presence of God is all about? Sabi nga nun, para kay Moses, it is everything. Basahin po na next slide. Sinabi ni Moses, kung di mo kami sasamahan, please, huwag mo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. So, ang presensya ng Diyos para kay Moses ay everything. Magtagumpay man po tayo sa buhay, makamit man po natin ang ating mga pangarap, makuha man natin ang kagustuhan natin. Kung wala ang presensya ng Panginoon, it is meaningless. Hindi ho natin talaga, wala rin pong tagumpay. Sapagkat panandalian lang po tayo dito sa mundong ito. Hindi ho natin madadala ang lahat ng bagay. Kaya sabi kay Moises, sabi ni Moises, Lord, ikaw ang importante sa amin. More than the promised land, sabi ng ganun, more than the prosperity, ikaw ang importante sa amin. Kayo po ba, mga kapatid? Importante po ba sa inyo ang presensya ng Panginoon? Palapan po natin ng Diyos. Sabi ng Matthew 16:26, sabi ng ganun, aanhin mo, makamit mo man ang buong mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, wala rin pong kabuluhan. Wala rin pong kabuluhan. Sinasabi ka nun, fourth question, why practicing the presence of God so difficult? Bakit po bang mahirap i-exercise? Sabi nga nun. In Exodus chapter 17, naalala niyo po ba yon, mga kapatid, yung exercise na ng sinabi ng Panginoon sa Exodus 17? Pero bago tayo magpunta doon, bakit po mahirap i-exercise ang presence ng Panginoon? Because He is holy. Siya po ay banal. And we are not worthy. Wala ho tayong magagawa. Basahin po natin yung passage, sabing ganon. Kaya nag-request si Moises, please Lord, ipakita mo sa akin ang kaluwalhatian mo. Sa pagkakataon to, ito po ay isa sa pinakasikat na passage sa Exodus. Sabing ganon, Lord, ipakita mo sa amin, sa akin ang kaluwalhatian mo. Show me your glory. Okay na eh, di ba? Okay na eh. Sasamahan na sila ni Lord eh. Pero si Moises, nag-request pa ng isa. Nung 17, okay na eh. Sasamahan na sila ng Panginoon. Pero si Moises, sabi niya ni Moises, Lord, I want more. I want more. Gusto kong makita ang kaluwalhatian mo. Gusto kong makita kung anong mayroon ka. Parang ano eh, parang show me what you got, Lord. Gusto pa kitang makilala. Gusto pa kitang ma-meet. Parang ganon sinasabi ni Moises. Tayo po mga kabatid, kailan tayo huling lumapit sa Diyos na hindi mo inilalapit yung pangangailangan mo, kundi inilalapit mo na mas lalo mo pa siyang makilala. Minsan po madalas, di ba, parang lagi po tayo lumalapit sa Diyos dahil mayroon tayong mga prayer requests, mayroon tayong kailangan, mayroon tayong gustong ma-meet. Pero kailan ka huling lumapit sa Diyos na hindi mo dala-dala ang iyong pangangailangan, kundi gusto mo lang siyang makasama. Gusto mo lang siyang makilala ng lubusan pa. Kailan ka huling lumapit sa Kanya? Lord, gusto ko lang makipag-fellowship sa iyo eh. Gusto lang kitang makilala eh. Ito yung sinabi ni Moises, Lord, show me your glory. Pero ang tanong, sabi ni Lord, parang ang tanong ni Lord dito, kaya ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Sapagkat sabi ng Panginoon, sige ba, ipakita po natin yung... Sumagot si Lord, dadaan ako at makikita mo ang kaluwalhatian ko at sasabihin ko sa iyo ang pangalan ko. Ako si Lord, binibless ko ang gusto kong pagpalain at maawa ako sa gusto kong kaawaan. Napaka-generous pa rin ng Panginoon, di ba ba? Napakabuti ng Diyos. Dahil gusto mo, ipakikita ko sa'yo. Pero glimpse lang. Sapagkat hindi mo ako makikita, sapagkat mamamatay ka. Wala pang nakakita sa Diyos eh. Hindi ho natin kakayanin talaga eh. Hindi talaga kakayanin ng tao. Bakit? Dahil sa kasalanan eh. Matutunaw ho tayo, kapatid, sa kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos. Matutunaw ho tayo sa presensya niya. So anong gagawin? Anong gagawin? Next slide, please. Sabi ng Panginoon, kaya, sabi nga natin, kaya. Sobrang bait ng Panginoon, no? Meron solution lagi ang Diyos. Sabi ng ganon, kaya, tingnan mo, may lugar sa tabi ko. Ano raw meron? Lugar sa tabi ko, kung saan may bato na pwede mong tayuan. At pagdaan ng maningning kong kaluwalhatian, ipapasok kita sa crack. Sabi nga natin, crack. Nang bato at tatakpan kita ng kamay ko hanggang makadaan na ako. So, napaka-significant po nito, mga kabatid. Sabi nga nun, sa may bato. Sino ba yung bato? Naalala niyo po ba yung Exodus chapter 17 verse 6? Yung nauuhaw yung mga Israelita? Mamamatay sila kung walang tubig eh. Pinukpok ni Moises yung bato at nagkaroon ng crack. Umagos yung tubig, tama po ba? Umagos yung tubig. Nung umagos yung tubig, nakainom silang lahat at naligtas sila. Yung bato, it represents si Jesus. Amen? Nire-representa dito na ang bato si Jesus. Sa tabi ko, sabi ng Panginoon. And then sabi ng ganon, sige, next slide please. The rock is the salvation place for Moses because no one can live in the glory of God. And then yung uwang, mga kapatid, it symbolize na wounds, yung sugat ni Jesus. Yung kanyang sugat, yung kanyang mga latay para sa ating kaligtasan. And then sabi ganun, on the rock, sa batong ito, may protection na ibigay ng Panginoon. There's covering, which is yung satisfaction. Kasi hindi natin kaya. Hindi ho tayo makakarating sa langit kung wala si Jesus. Tama po ba? Kung wala si Lord, patay kang bata ka. Talaga, papunta ho tayo lahat sa impyerno dahil sa kasalanan. Wala hong makikitang mabuti sa atin bilang tao. At matlulusaw tayo sa presence ng Lord. Kahit nakarating ka ng langit, lusaw ka sa presensya ng Panginoon. But because of Jesus Christ, sabi nga nun, dahil kay Jesus may salvation. Amen. Kay Jesus may sanctification. Kay Jesus may satisfaction. Kaya hindi ho na namatay si Moises. Ang Diyos, ang ating Redeemer, walang iba kundi si Jesus Christ. Ang hari ng mga hari, ang ating tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo po ay naligtas. Actually, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Hindi ho tayo karapat-dapat. Hindi tayo worthy. Pero pinansin tayo ng Diyos. Hindi ho tayo kapansin-pansin, pero pinansin ka ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. And how can, next question, sabi ng ganun, how can we best practice the presence of God? Always through Jesus. Always through Jesus. Sabi ni Paul, lahat ng bagay, kumain ka, uminom ka, gawin natin lahat para kay Jesus. So paano? Paano po natin mapapractice? Kapatid, know Him deeper and deeper and deeper. Kilalanin mo si Jesus. Tanggapin mo siya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang tagapagligtas ng iyong buhay, tanggapin mo siya sa puso mo. Hayaan mo siyang kumilos, maghari sa puso mo. And follow Him and worship His name. Amen? Kasi kung hindi natin siya kilalang kilala, hindi ho tayo makakasamba ng talagang totoong pagsamba. Kung hindi natin siya talaga kilala, kasi sabi ni John Piper, sabi ng ganon, we worship God authentically when we know Him truly and treasure Him truly. Amen? Masasamba natin siya ng totoong totoo kung kilalang kilala ho natin si Jesus. Ang tanong, kilala niya po ba si Jesus? Kilala lang po ba natin siya dito sa church? Nakikita po ba sa atin si Jesus? Ipinampumuhay po ba natin si Jesus? Jesus, siya ang lahat sa atin. Amen? Sasabing ganun mga kapatid, si Moises, as mediator ng mga Israelita, sa panahon natin ngayon, merong mas higit kay Moises, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang ating mediator. Siya ang ating redeemer. Siya ang ating lahat sa ating buhay. One time mga kabatid, sa John chapter 14, sabi ng Panginoon, huwag kayong mangangamba, huwag kayong mababalisa. Aalis ako pero babalik ako. At kung saan man ako pumunta, alam niyo yung daan. Sabi ni Philip, si Philip yun, si Philip, sabi ng ganun, Lord, ipakita mo sa amin yung daan. Ipakita mo sa akin yung daan. Sa amin. Sabi ni Jesus, ang tagal nyo na akong kasama, hindi nyo pa rin alam kung ano ang daan. Sabi ng John chapter 14, verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang paruroon sa Ama sa pamamagitan niya. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. Ipapadala ko ang Espiritu para mag-comfort sa inyo. And then sabi ko nun sa John chapter 14, verse 27, bibigyan ko kayo ng kapahingahan na hindi nabibigay ng mundo. Bibigyan ko kayo ng rest na hindi na ibibigay ng mundo. Sobrang buti ng Diyos. Amen po ba? Kasi lahat ng bagay na pangangailangan natin, hindi siya nakakalimot. Hindi niya tayo kinakalimutan. Pagamat subalit dato po at kung minsan tayo po ay nakakalimot sa Kanya. Hindi niya tayo kinakalimutan. Ang nasabing ganon, kilalanin mo lang siya ng totoo. Paglingkuran mo lang siya ng totoo. Ipamuhay mo ang Panginoon. Isama mo siya sa lahat ng iyong gagawin. Ano ang pangako naman niya? Kung kilala mo siya ng totoong totoo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Sabi kasi kay Moises, sabi ng Lord kay Moises, natutuwa ako sa'yo. Kilalang kilala kita. Napi-please ako sa'yo, kaya sasamahan kita. Ang pangako ng Diyos, kabatid, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Totoo po yun. Nasasamahan tayo kahit saan man tayo magpunta. Pahintulutan mo lang. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pahintulutan mo namang isama si Lord sa buhay mo. So praise the Lord, no? Ang promise ng Panginoon, hanggang sa huli hindi kita iiwanan. John sabi ng Matthew 28 verse 19, alam po natin 'yan. No? Go and make disciples to all nations, baptizing them, teaching them to obey. Sabi ng ganun, at the end of the age, hanggang sa dulo hindi kita iiwanan. Parati mo akong kasama. 'Yan ang pangako ng Panginoon. Yung presensya ng Diyos, lagi niya tayong sasamahan. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Amen. God is good. And all the time, so, napakabuti ng Panginoon. No? Yung mga bagay na kakulitan, yung bagay na pagiging pasaway ng mga Israelita, still, hindi pa rin sila iniwan ng Panginoon. Nandun pa rin yung pagsama ng Diyos. Nasabing ganun mga kapatid, bago ko mag-end, meron pong isang worship leader, sabi niyang ganon, bago siya mag-worship lead, kasi one time, minsan, ang hirap pong i-lead lagi, nahihirapan siya laging i-lead yung tao na kailangan laging sasabihan na taas mo yung kamay mo, lumabi ka sa Diyos, i-worship mo, kagaya ka ng mga nararanasan ng worship leader, di ba? Na ang hirap-hirap laging sumamba sa Diyos. Kailangan lagi kang laging pushy, laging alam niyo 'yon, mga kabatid? And sabi niya ganun ng worship leader, tinanong yung congregation, "Who is Jesus for you?" Sino si Jesus sa iyo? Sabi niya ganun. Sometimes we have tendency to respond when does something for us. Kadalasan daw, minsan nag-response tayo sa Diyos kapag meron siyang ginawa sa atin. And okay naman din, sabi niya ganun, it's okay sapagkat responsibilidad natin na mag-response kapag merong ginawa ang Diyos sa atin. Tama po ba? But, sabi niya ganun, but are we going to have the same response every moment you think about who He is? And not what He can do for you. Sabi niya ganun, parehas din ba ang response mo sa Diyos? Kapag naiisip mo siya kung sino siya, hindi yung meron siyang gagawin para sa'yo. Minsan ang response kasi natin lagi, excited ka dahil binless ka ng Panginoon, ang aga-aga mo sa church dahil binless ka ng Panginoon. Pero same thing din po ba ang response natin na kahit wala siyang gawin sa atin o wala siyang ginawa para sa atin, sasamba ka pa rin ba sa Kanya dahil siya ay Diyos? Sabi ng worship leader. Kasi sabi niyang ganun, kasi I believe na ang Diyos ay pinatunayan niya na sa atin. Every day, every moment, pinatutunayan ng Panginoon araw-araw sa ating buhay na siya ay tapat na Diyos at hindi nagkukulang. Na sabi niya ganun, who is God to you? Sino ba si Lord para sa iyo? Sino ba talaga si Lord para sa iyo? Sino si God sa iyo? Yes, He is provider. He healed. But who is God for you? Sabi niyang ganon. Sino ba talaga ang Diyos sa iyo? Yes, nagpapagaling siya, pinapagaling ka, pinagpapala ka. Pero sino si God sa iyo? Sino ba talaga si God sa'yo? Kasi kung kilala natin si Lord, magiging maayos yung ating treatment sa Kanya. The way we worship the Lord. Amen? Sabi nga nun, who is God for you? Sabi nga nun, sabi niya, He is our Creator. Amen? He is our Creator. He is our King of Kings. Amen po ba? He is our deliverer. He is everything. Tama po ba? He is everything. And we cannot live without Him. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Amen? So, ganun kaimportante ang presence ng Lord sa ating buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Kung ngayon mo lang narinig yung salitang ng Panginoon, yung salita ng Panginoon ngayon, gusto niyang iparanas ang presensya niya sa iyo. Actually, si Lord laging present. Kailangan, parang hindi na kailangan laging sabihan na itaas ang kamay mo. Hindi na kailangan laging sabihan na magpuri tayo sa Panginoon. Dapat nagiging normal na lang ito. Sapagkat siya ang hari ng mga hari, siya ang Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Kung hindi mo pa tinatanggap si Lord bilang tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi natin kaya makarating ng langit kung wala si Jesus. Hindi natin kakayanin kung wala si Jesus. Kung sinasabi mo, gusto mong tanggapin siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay, taas mo lang yung kamay mo. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang tagapagligtas, kamahiya, kapatid. Kung ngayon mo lang narinig ang salita ng Panginoon, ngayon, kung sinasabi mong, Lord, gusto kitang makilala pa. Gusto ko pa kitang ma-experience, Lord. More than anything, hindi lang dahil may kailangan ako sa ako lalapit sa iyo. Kundi, Lord God, gusto pa kitang maranasan. Gusto kitang maranasan. Kung gusto mong maranasan ang presensya ng Panginoon, sinasabi mo, taas mo lang kamay mo, kapatid. Gusto mo pang makilala ang Panginoon. Salamat, salamat sa mga taas. Ngayon, kapatid, kung ikaw naman, ang dami mong ginagawa, ang dami mong kapaguran sa buhay, ang dami mong iniisip, lagi kang nape-pressure, lagi kang parang hindi ka mapakali at pagod ka na at gusto mo ng kapahingahan. Lord, sa presensya ng Lord, kapatid, kung gusto mo siyang maranasan, may kapayapaan sa Panginoon.